Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Qirg'izistonda o'tkazilgan parlament saylovidan keyin respublikada vaziyat kaskilishib, saylovda 5%lik bosqichdan o'tolmagan butun Qirg'iziston haqiqatchi zamondagi siyosiy partiya a'zolari Markaziy saylov komitetiga o'z noroziliklarini bildirib, saylovning toza o'tmaganligi shuningdek saylov biletini varaqchilarini boshqadan sadab chiqish uchun parlament binosi va Markaziy saylov komitetining oldida norozilik namoyishi o'tkazib, yo'qolsin baqiyitchi otajot partiyasi saylov toza o'tkazilmadi, boshqadan saylov o'tishni talab qilamiz degan lavha lozinglarni ko'tarib shuar vaqlashgan. O'sh, Jalovat va Batkan shaharlarida bir necha minglab butun Qirg'iziston partiya a'zolari norozilik namoyishi o'tkazib, saylov biletini varaqchasini qayta sanab chiqishni talab qilgan. Bu to'g'riliq bizning ziyoratimizni qabul qilgan butun Qirg'iziston partiyasining lideri Adixon Madarov bilan bo'lgan suhbatda u saylovning toza o'tmaganligi to'g'riliq tavsiyli so'zlab, butun Qirg'iziston partiyasiga qarshi bo'lganlar bu bizning dushmanimiz bo'ladi deb u mundoq dedi. Biz saylovga toza qatnashdik. Bizning ovozimizni ma'lum kishilar qasdan burilib bizga qarshi bo'lganlarni butun Qirg'iziston partiyasi uchun deb sanaymiz. Bugun 3000ga yaqin kishilar bizni yoqlab namoyish o'tkazdi. Ammo biz ularga qonunga bo'ysunib, chataq chiqarmay chinchilik asosida namoyish o'tkazishni iltimos qildik. Biz Markaziy saylov komitetining saylov biletini varaqchilarini qaytadan sanab chiqishni ta'kid talab qilamiz. Shundaqla 7 aprelda qurbon bo'lganlarning urug' tuqqanlari Oliy kengash parlament binosi oldida norozilik piketi o'yishtirib, Baqiyitchi otajot partiyasi qarshi shorlar to'g'lab parlament binosiga besib kirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mi, soqchilar ularni oldin tarab kirizmagandan keyin bir to'p kishilar respublika bosh prokuraturasiga arz sunib, otajot partiyasining soxta tazlik harakatlarini ayblagan. Erkin Osiyo radiosi uchun tayyorlagan Tursun Islom.